मास सम्पूर्ण हूँ अंते पुत्र जन्म देखिण संतोष हेले अयोध्या राजन अनेक पदार्थ देले आनंद होइण पंडित डकाई कले जात कले खन ज्येष्ठ पुत्र गोटी नाम देले श्रीराम द्वितीय कुमार नाम भरत अटई तृतीय कुमार नाम लक्ष्मण जे देई चतुर्थ कुमार नाम देले शत्रुघ्न तीन राणी ठारु जात ए चारि नंदन पंचुआती षठी घर जतने सारे सप्तम दिन रे उठी आरी विधि कले द्वादश दिन रे बार यात्रा से सारिण एकोईश दिने कले दोली रे शयन शुक्ल पक्ष रे जेने चंद्रमा बढ़ई सही रूपे दिशिले सुंदर चारि भाई समर्पण कले कराजन पढ़ती सकल विद्या चारि गोटी भाई देखी दशरथ राजा आनंद जे होई महा उत्सव करीण अयोध्या राजन सप्तम बरसे कले पैता प्रदान से शस्त्र विद्या शिखाइले साधी चारि गोटी भाई हरस होइले दशरथ संगते से मृगयाकु जानती गंडा गयल हरिण अनेक मारती देखिण समस्त जने प्रशंसा करती वीरपणे समतांकु नुहे केही क्षत्रि राजा राणी आनंद कहिले न सरई कहे सदा शिव राम चरण कु ध्याई वीरपण ख्यात हेला पृथ्वी जोग बले जाणी विश्वामित्र मुनि बर प्रवेश जाई होइले राज सिंह द्वार देखी करी नूप बर पूजा विधि कले कनक आसन देई संशय पूछिले कहे सदा शिव दिन जोड़ी बेनी कर कि कारणे मुनि बर प्रवेश मपुर यहा शुणी विश्वामित्र कहंती उत्तर ही राक्षस राक्षसी अनेक थर मजाग भग्न कले आसी तेणु करी अईली मु तुम्हर भुवन राम लक्ष्मण को दिय मोहर संगेण असुर मारे आम्भ जागर रक्षा हेब बोले सदा शिव तुम्भ सुकृत পছে বেনি ভাই করন্তি গমন করন্তি গমন প্রবেশ হইলে যে সরজু নদী তীরে সরজু নদী তীরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি রহিলে সেঠারে রহিলে সেঠারে কন্দমূল ফল ভুঞ্জি উদর পশিলে উদর পশিলে মহাসুখে তহি ঘোর নিশি পুহাইলে নিশি পুহাইলে প্রভাতরু উঠি তিনি জন স্নান করি তিনি হে স্নান করি শ্রীরামকু শস্ত্র বিদ্যা দেলে তপচারি দেলে তপচারি মুনিক প্রসন্ন সর্ব বিদ্যা প্রাপ্তি হেলা বিদ্যা প্রাপ্তি হেলা কিন সদা শিব এহা গীতরে গাইলা গীতরে গাইলা পুচ্ছন্তি সবুঠারে বিশ্বামিত্র বুঝাই কহন্তি বুঝাই কহন্তি তহু কেতে দূর পথ বনে চলি গলে বনে চলি গলে তারকা বনরে যাই প্রবেশ সে ভেট আসি হে বম আগর হে বম আগর প্রাণ ঘেনি জীব সে কি তার নিজ পুর তার নিজ পুর অসুর ছাড়কু যেবে মারি ন পারিবি মারি ন পারিবি অসুর মারিণ কেনে তো জাগর কিবি তো জাগর টঙ্কার অধ। चकित दश दिश श्रीरामक संगरे अनेक कला युद्ध अनेक कला युद्ध शाल गछ पिटई होइण भर क्रोध होइण भर क्रोध बेनी बाहु बुलाई नट समी भस कल भी आईले समस्त मुनि मानंकु निमंत्री आनीले अग्नि रे समी ध देई होम जहु कले देखिण असुर बल धाइण पड़िले सुबाहु मारी चबेनी होइया गुसार जागशाल बेढ़िले करीण सते पूर गर्जि घर लाग करी कंपाइले मही देखि धनुष चमत्कार हेले रघुकुल साई अग्निशर काढ़ीण से धनुरे बसाई सुबाहुर कुपर कुपेशिले जे सर देखिण पलाई गला सुबाहु असुर ভূত হয়ে গল সুবাহু অসুর মারিচ জুঝিলা আসি ঘর নাদ করি মাতা নাশ শুনি মনে গরু ক্রোধ করি দেখি দশরথি হাসি ধনু সর ধরি অসুর উপরে তীক্ষ্ণ সর সে প্রহারি দেখি মায়া যুদ্ধ কলা মারিচ অসুর কহে সদা শিব দেখি শ্রীরাম কাতর চন্দ্র মনে শঙ্কা উপজিলা অনেক মন মধ্যে বিচারণ করি হাবড় সরকু মনে শ্রীরাম সুমরি ধনুরে বসাই পেশিলে যে রঘুনাথ চলিলা কসর যে পবন বেগে পথ মারিচ অসুর কুড়াই ঘেনি গলা বড় বান সুর পড়িলা দেখিণ সন্তোষ হেলে গাধীর কুমার শ্রীরামঙ্কু আশীর্বাদ কলে মুনি লক্ষ্মণ মুনি সেঠারে রহিলে বলে সদা শিব রাম চরণ কু ধ্যাই মোহ ঠারে কৃপা কর প্রভু রঘুসাই।